Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Peter Prevc v Planici zadnjo tekmo kariere končal na 6. mestu, Domen Prevc drugi.
V Rusiji dan žalovanja, papež teroristični napad označil za strahopetnega, nasilje pa za nečloveško dejanje, ki žali Boga.
Načkov Zore na cvetno nedeljo vabi na Jezusova vabila v velikem tednu ne gredo mimo nas.
Vreme, sonce in oblaki, lahko pa nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami smo urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenski smučarski šampion Peter Prevc je sjajno kariero v Planici končal s 6. mestom. V izteku letalnice so ga po zadnjem poletu pričakali družina, prijatelji in ostali, ki so ga podpirali med kariero. Slavje je z 2. mestom zaokrožil njegov brat Domen. Zmago je vpisal Daniel Huber. Več o dogajanju v Planici pa v športu. Z današnjo cvetno nedeljo smo vstopili v veliki teden. Papež Frančišek je maševal na trgu svetega Petra, kjer se je zbralo približno 25.000 vernikov. Že v uvodu je govoril s šibkim, omahujočim glasom, po pasionu pa ni prebral homilije.
Papež je na začetku obreda blagoslovil oljčne veje, ki so jih navzoči držali v rokah, več kot 400 kardinalov, škofov in duhovnikov pa je nato s palmami v procesiji prek trga prišlo do oltarja. Po evangeliju o Kristusovem trpljenju je sledil trenutek tišine, nato pa izpoved vere brez pridige. Je pa sveti oče nato imel kratek nagovor pred molitvijo angelovega češčenja.
Gesù è entrato in Gerusalemme. Come re umile e pacifico.
Jezus je vstopil v Jeruzalem kot ponižen in miroljuben kralj. Odprimo svoja srca, samo on nas lahko osvobodi sovraštva in nasilja, saj je usmiljenje in odpuščanje grehov. Ob tem je pozval k molitvi za brate in sestre, ki trpijo zaradi vojne. Posebej je omenil Gazo in Ukrajino, kjer se toliko ljudi znajde brez elektrike zaradi intenzivnih napadov na strukture, ki poleg tega, da povzročajo smrt in trpljenje, nosijo tveganje za še večjo humanitarno katastrofo. Svojo molitev pa je zagotovil tudi žrtvam terorističnega napada v Moskvi, ki ga je označil za strahopetnega.
Il Signore li accolga nella sua pace.
Naj Gospod sprejme žrtve v svoj mir, potolaži njihove družine in spreobrne srca tistih, ki ščitijo, organizirajo in udejanjajo takšna nečloveška dejanja, ki žalijo Boga, ki je zapovedal, ne ubijaj. Papeževe misli so šle tudi v Kolumbijo, v neko skupnost, kjer so v zadnjih dneh ubili 2 osebi, ženo in brata enega od voditeljev skupnosti, ki je bila leta 2018 nagrajena kot zgled prizadevanja za solidarnostno ekonomijo, mir in človekove pravice.
Slovenski škofje so sveto mašo na današnjo cvetno nedeljo darovali v stolnicah oziroma drugih cerkvah. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki za vsako nedeljo pripravi tudi video nagovor, je v tokratnem spomnil, da bomo v tem velikem tednu v bogoslužju Božje besede slišali več povabil. Poziva nas, naj ne gredo mimo nas, kot da niso namenjena nam.
Jezus tudi danes vprašuje, kje je moj prostor, kjer bi jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci. Tudi danes išče prostor, kjer bi bil sprejet, kjer bi slišali njegovo trkanje na vrata, pred katerimi stoji, in ga povabili naprej, da bi skupaj z nami sedel k mizi in bi skupaj oblikovali občestvo domačnosti, sprejetosti, občestvo ljubezni. Ne moremo ga pošiljati od vrat do vrat, ne moremo mu mahati z oljčnimi vejicami, potem pa zapahniti svoja vrata in se skriti za njimi. Ne moremo se navduševati nad njim, ko ga vsi sprejemajo, in se skriti pred njim in pred ljudmi, ko začne naraščati sovraštvo proti njemu. Pripravimo mu prostor, kjer bo lahko v nas samih obhajal veliko noč.
Nadškof Zore vabi tudi naj v velikem tednu mimo nas ne gre Jezusova prošnja Bedite in molite. Molitev Utrip življenja je bil tudi naslov letošnjega radijskega misijona, ki smo ga sklenili včeraj. Več o tem direktor Radija Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak.
Radijci se z veliko hvaležnostjo oziroma na romarsko pot vere, na katero smo bili povabljeni na začetku misijona. Skupaj smo jo prehodili. Ustvarjalci radijskega misijona in poslušalci, ki ste sprejemali izgovorjene spodbude v radijskem programu, na spletni strani in družbenih omrežjih. V minulih dneh smo vsi skupaj sprejemali predvsem navdihe Svetega Duha, ki nas je spodbujal, naj poglobimo svojo vero in utrdimo upanje ter ponovno vnamemo ljubezen. Prepričan sem, da nam je Sveti Duh pomagal razsvetliti temine našega srca, v katerega je ponovno posijalo sonce Božjega usmiljenja. Nedvomno je bil radijski misijon delo Svetega Duha, ki pa je uporabil tudi nas radijce in misijonske govornike za svoje orodje. Zato se iskreno zahvaljujem kapucinu bratu Štefanu Kožuhu, ki je pripravil osrednje dnevne govore in tudi nagovore pri svetih mašah, ki smo jih prinašali iz Asizija. Prav ti prenosi in posnetki iz krajev svetega Frančiška Asiškega, svete Klare in blaženega Karla Akutisa so letošnjemu misijonu dali prav posebno razsežnost in lepoto radijskega dela. Iskreno se zahvaljujem Mitju Markoviču, župniku v Šentjurju pri Celju, ki nas je v dopoldnevih spodbujal, naj postane molitev del našega življenja, ne samo občasno, ampak vsak dan. In prav tako velik hvala Gregorju Čošinu, ki nam je govoril na sebi lasten način. In zahvala tudi vsem posvečenim, ki so sodelovali v tako imenovani jutranji svetovalnici in v drugih oddajah. Zahvalo izrekam vsem duhovnikom, ki so v petek na spovedni dan potrpežljivo čakali v spovednici in podeljevali zakrament Božjega usmiljenja. In zahvala vsem, ki ste misijonsko dogajanje podpirali svojo molitvijo. Radijski misijon je izvenel, a njegovo sporočilo ostaja še naprej na voljo. Zato vabljeni v naš radijski arhiv, podcaste in na spletno stran, kjer so vam na voljo tudi videoposnetki in fotografije. V času misijona smo slišali dobro znane besede Začni pri sebi. Proces, ki smo ga v minulih dneh začeli, naj se nadaljuje, in naj se blagoslovljeni sadovi poznajo ne samo v osebnem življenju, ampak tudi v življenju vaših družin, oltarnih občestev, krajevnih cerkva in navsezadnje tudi v našem narodu in družbi. Vsem želim obilo blagoslova pri obhajanju velikega tedna in iskreno vas vabim k udeležbi pri svetih bogoslužij. Vse bolnike in ostarele pa vabim k spremljanju neposrednih radijskih prenosov, ki jih bomo pripravili na Veliki četrtek, Veliki petek, Veliko soboto in na Veliko noč.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Rusiji je danes dan žalovanja za žrtvami petkovega terorističnega napada v koncertni dvorani v predmestju Moskve. Po podatkih ruskih oblasti je umrlo najmanj 133 ljudi, več kot 150 je bilo ranjenih. Zastave visijo na pol droga, številne prireditve so odpovedane, televizijske postaje pa so prilagodile program. Ruski predsednik Vladimir Putin je obljubil kaznovanje odgovornih in napad kljub temu, da je odgovornost zanj prevzela skrajna skupina Islamska država, povezal z Ukrajino. Danes so ruske sile začele nove obsežne zračne napade na Kijev in druge regije v Ukrajini. Poljska vojska ob tem poroča, da je manevrirna raketa preletela poljski zračni prostor. Zunanje ministrstvo od Rusije zahteva pojasnilo. Kljub nadaljevanju spopadov med Izraelom in Hamasom v Gazi pa ostaja mesto Jeruzalem, jabolko spora med Izraelci in Palestinci, odprto za vse abrahamske otroke. Verniki so spomin na Jezusov slovesni prihod v mesto miru obeleževali s procesijami ob sicer poostrenih varnostnih ukrepih. Kako krščanska skupnost v sveti deželi živi in kako vojna vpliva nanje, smo za komentar vprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, Jeruzalem, hebrejsko Jerušalajm, arabsko Al-Kots. Danes nikakor ne sameva. Na ulice starega mestnega jedra se zgrinjajo množice vernikov, ki bodo počastili slovesni Jezusov prihod, kako lahko o tem prebiramo v evangelijskem poročilu. Hozana Davidovemu sinu odmeva še posebej v dveh četrtih, v krščanski in armenski. Duhovno vrenje pa sočasno sovpada z muslimanskim svetim mesecem Ramazanom, tudi Pasho, tako rekoč judovsko veliko noč, ki ni tako oddaljena. Na avtonomnem palestinskem ozemlju, kamor sodi tudi Betlehem, živi okoli 50 tisoč glava krščanska skupnost. No, v Izraelu je številka še nekoliko večja, skoraj 190 tisoč Izraelcev je kristjanov, kar predstavlja 2% celotne družbe. Po večini gre za izraelske Arabce. Izrael je tudi edina bližnjevzhodna država, kjer se število kristjanov povečuje. Žal pa smo sicer v tej nemirni regiji priča številnemu preganjanju krščanskih skupnosti, zato se je toliko bolj pomembno spomniti na brate in sestre, ki živijo na bližnjem vzhodu. Z razlogom upravimo bližnji. Prepričan sem, da lahko v prihodnje prav krščanska skupnost postane most med sprtima stranema. Razumeti korenine, ki nas povezujejo, in spoštovati tisto, kar nas razlikuje. Vojne, hočemo ali nočemo, vplivajo na verske skupnosti, ki se še posebej v tem času trudijo zagotoviti humanitarno oskrbo pomoči potrebnim ljudem. V Gazi, ki danes spominja na popolno katastrofo in uničenje, je bila tarča bombnih napadov tudi grška ortodoksna cerkev svetega Porfirija v soseski Zajton. Ta je nudila zatočišče številnim civilistom, kristjanom, muslimanom, ki bežijo pred divjanjem vojne med Izraelom in Hamasom. Zdaj od nje nikaj dosti ostalo in to je le ena tragična zgodba hudega razdejanja, zato si lahko le želimo, da bi v prihodnje med Izraelci in Palestinci nekod zavladal trajni mir.
Na včerajšnjih predsedniških volitvah na Slovaškem sta največ glasov prejela nekdanji zunanji minister Ivan Korčok in trenutni predsednik parlamenta Peter Pellegrini. V drugem krogu se bosta pomerila 6. aprila.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Jutri v Ljubljani nov shod za pitno vodo.
Operaterji na 112 pričakujejo osnutek kolektivne pogodbe, protestnega shoda za zdaj ne bo.
Florista Šegula in Ribič baziliko svetega Petra v Vatikanu okrašujeta tudi za tokratne velikonočne praznike.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj na glavni cesti Rateče-Kranjska Gora Jesenice proti Jesenicam na posameznih odsekih. Zastoj pa je tudi na hrvaški strani prehodu Dragonja in Sečovlje proti Sloveniji. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti pri priključku Kastelec proti Ljubljani in oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in priključkom Maribor center proti Dragučovi. Do 22. ure pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Državo je po noči prešla hladna fronta z obilnimi padavinami in močnim vetrom. Sunki so ponekod v osrednji Sloveniji presegli 100 km na uro. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila 145 dogodkov. Gasilci so imeli največ dela zaradi zalitih hiš, odkritih streh in podrtega drevja. V savskem naselju v Ljubljani je drevo padlo na več parkiranih vozil. Snežilo je na Dolenjskem, Notranjskem, Kočevskem, v Posavju ter ponekod v Zasavju in višjih legah Gorenjske. Na ceste so se ponekod odpravila tudi plužna vozila. Na prometno-informacijskem centru ob tem opozarjajo, da morajo biti vozila tudi po 15. marcu v zimskih razmerah opremljena z zimsko opremo. Jutri bo pred Ljubljansko mestno hišo že 11. veliki protest proti gradnji kanala C0 in zastrupitvi pitne vode. Mestni svetnik Aleš Primc poudarja, da kanal poteka preko največjih zbirališč pitne vode po neprimernih ceveh in po najbolj potresnem območju v Sloveniji. Več o njegovih poudarkih pa Tanja Dominko.
Upravno sodišče v Ljubljani je v začetku meseca izdalo dve izjemno pomembni sodbi, s katerima odpira pot, da bi Agencija za okolje znova odločala o morebitni presoji vplivov na okolje. Sklepa agencije iz leta 2015 in 2016, da za kanal C0 ni potrebna presoja vplivov, s tema dvema sodbama nista več dokončna in pravnomočna. Zakaj je to tako pomembno?
Zato, ker je upravna enota prav na podlagi teh dveh sklepov izdajala Jankoviču po delih nezakonita gradbena dovoljenja. Se pravi, gradbena dovoljenja so bila izdana na podlagi sklepov Agencije za okolje, ki po odločitvi sodišč iz 1. in 15. marca letos nista več nedokončna, nepravnomočna. Gre za izjemno pomembno sodno zmago, ki bo omogočila v nadaljevanju tudi pravno zaščito čiste pitne vode po sodni poti.
Je dejal mestni svetnik Aleš Primc. Pritiski, da tega kanala ne bi dokončno predali svojemu namenu, so precejšnji. Protesti pred mestno hišo, upor kmetov, prijave na inšpekcije, oglaša se parlamentarna preiskovalna komisija, kjer se pojavljajo nova pričanja o spornih praksah župana in še marsikaj. Zakaj protesti? Primc pravi.
Protesti pred ljubljanskim magistratom so ključni. Se lahko na njih vsak izmed nas pokaže, da zahteva čisto pitno vodo, ki je naša, ki je pravica vsakega človeka. Sedaj, ko smo dosegli pomembne sodne zmage, je pomembno, da množično ustrajamo in izrazimo podporo borcem na vseh omenjenih frontah. Zato pridite na naslednji shod v ponedeljek 25. marca ob 14:30 pred ljubljanski magistrat.
Poleg tega se moramo zavedati, dodaja, da je župan Jankovič v celoti zavozil 135 milijonov evrov vreden evropski projekt. C0 je samo majhen del projekta, glavni je izgradnja 88 kilometrov kanalizacije po Ljubljani, ki nihče ne nasprotuje, pa se je kljub temu na občini še niso lotili. Zdaj torej grozi izguba sredstev, plačevali jih bodo vsi slovenski davkoplačevalci.
Za prihodnji teden predvidenega protestnega shoda operaterjev na številki 112 ne bo. Prav tako ne bodo zaostrovali stavke, saj je bil v pogajanjih dosežen napredek. Glavni izziv sicer ostaja uvrstitev dispečerjev v plačne razrede. Več Andrej Šinko.
Državni sekretar Rudi Medved je pojasnil, da je večina stavkovnih zahtev usklajenih, pogajalska skupina pa je prišla do roba mandata, zato bo vlado obvestila glede doslej dogovorjenega. Na to pa naj bi se po besedah Medveda k pogajanjem vrnila z rešitvijo, ki bo omogočila pot do dokončne rešitve.
Smo ustvarili neko zaupanje in to zaupanje med nami vlada že ves čas, da bomo počasi in potrpežljivo vendarle na koncu prišli do ustrezne rešitve in da bi v tem trenutku zaostrovanje temu ne pripomoglo.
V sindikatu med tem ostajajo previdni in poudarjajo, da bodo o dejanskem izplenu lahko govorili šele, ko bo o tem odločala vlada.
Dejstvo je, da je vladna pogajalska skupina na samih pogajanjih ugotovila, da je izčrpala dejansko možen mandat za sklenitev morebitnega stavkovnega sporazuma in da gre po novi mandat na vlado.
Je dejal predstavnik sindikata Marjan Lah in pojasnil še, da je prav vprašanje uvrščanja operaterjev plačne razrede temeljno in bi lahko pomenilo zaključek stavkovnega sporazuma. Prav tako je spodbudno, da vladna stran pristaja na pripravo kolektivne pogodbe, v skladu z dogovorom naj bi osnutek bil pripravljen do srede, vlada pa bo na to odgovorila v roku 10 dni.
Marec je mednarodni mesec ozaveščanja o diseminiranem plazmocitomu, neozdravljivi obliki krvnega raka. Ima precej splošne simptome in je zelo porastu tudi med delovnim prebivalstvom. Ker do prave diagnoze prevečkrat preteče tudi več let, je nujno potrebno opazovanje sebe in poznavanje dejstev o tej bolezni. Meta Potočnik.
V Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo želijo javnost opozoriti na pravočasno prepoznavanje simptomov, ki so lahko zelo splošni in zamenljivi z manj nevarnimi boleznimi in težavami. Bolniki bolečine v križu, pogoste okužbe, hujšanje, utrujenost in slabotnost pripisujejo ritmu življenja in starosti.
Ko grejo k zdravniku, nekako jih pošiljajo od ortopeda do slikanje hrbtenice, dobivajo različne te protibolečinska sredstva, ko imajo res že zelo velike zaplete, ko jim lahko že kakšni organi slabše delajo, ko se jim lomijo kosti, takrat končno pride do tiste diagnoze.
je povedala izvršna direktorica Slovenskega združenja Kristina Modic. Med 120 in 140 ljudi pri nas boli vsako leto in desetletno preživetje je danes nad 30%. Eden od njih je Drago Ivanuša, ki meni, da se ljudje preveč ženemo z delom in živimo prehitro.
Veliko stvari nekako kar potlačimo, ne, damo pod preprogo, ne, in se ne zavedamo, da so v ozadju teh stvari lahko resne težave. Ne. Nekako moj nasvet, da nekdo, ki čuti, da res nekaj ni v redu, no, da se angažira in da svojemu zdravniku mogoče malo bolj sugerira, da res nekaj ni v redu, da nekako pridemo potem do hitrejše diagnoze.
Naraščajoča pojavnost te bolezni med mlajšimi, delovno aktivnimi ter hkrati starajoče se prebivalstvo Slovenije bosta po napovedih povzročila velik porast bolezni v prihodnjem desetletju. Zato bodimo pozorni na svoje počutje.
Young Caritas je v tem tednu pripravil okroglo mizo o paliativni oskrbi in evtanaziji. Udeleženci so opozarjali na posledice uzakonitve evtanazije v državah, kjer to prakso že poznajo. Prispevek Jona Kanjerja bo prebrala Maja Morela.
Udeleženci so postavljali številna vprašanja. Gostje pogovorne mize pa so jim s primeri iz Slovenije in tujine pojasnjevali, kako je paliativna oskrba urejena pri nas in v tujini, ter pasti, ki jih lahko prinese uzakonitev ali celo spodbujanje evtanazije pri kronično bolnih osebah. Sestra Emanuela Žerdin, ki že vrsto let spremlja umirajoče, je dejala.
Paliativna oskrba, kaj pomeni paliativna? Prihaja od besede pali. A pali je plašč, zdaj pa štola, ki jo papež da metropolitom, ne? Torej znak dostojanstva. In ta paliativna oskrba ne bo ozdravila ljudi, bo pa ohranila njihovo dostojanstvo, da lahko živijo in umrejo v dostojanstvu.
Moralni teolog Gabriel Kavčič opozarja, da ime pred časom izdanega zakona lahko zavaja.
To je performance, ne, oblikovanje naše vesti. In pri tej zadevi je popolnoma enako. Je treba paziti, ni zaston zakon v naslov pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Ali se kako to lepo zveni, ne? In vejo to zadevo. To se zelo dobro ve. To je performance, performativna moč jezika. Vedno uporabljati ustrezni izraz in ustrezni izraz ni evtanazija. In ta ideja potem vpliva na nas, ne, performance, vpliva na nas in se nam zdi, ok, super, sprejmimo to. Potem je pa nevidna meja prestopljena in gre naprej in gre v hude potem zlorabe lahko.
Na okrogli mizi sta sodelovali še Helena Zevnik-Rozman in Maja Klarendič. Sestra Emanuela pa je pogovorno mizo sklenila s popotnico, da je še vedno veliko ljudi, ki skrbijo za obnemogle.
Veste, koliko še zmeraj ljudje skrbijo eni za drugega? Tako da boste vedeli, o tem se ne piše, ampak to se dogaja in to se splača. In to je nekaj najlepšega, kar lahko najdemo v teh naših poklicih. Ko najdemo, ko srečamo te ljudi in to ljubezen, vemo, ja, ljudje trpijo, ampak je ljubezen tista, ki to nekje dvigne višave in še zmeraj imamo veliko dobri in tudi veliko mladi, ki skrbijo za starejše.
Je na okrogli mizi, ki jo je pripravila mlada Caritas, še poudarila sestra Emanuela Žerdin.
Tudi letos so velikonočno okrasitev Bazilike svetega Petra v Vatikanu zaupali slovenskim strokovnjakom pod vodstvom Sabine Šegula in Petra Ribiča. Njihova naloga bo okrasitev glavnega oltarja Bazilike, več Marcel Krek.
Veliki teden bo za slovenske floriste v Vatikanu delovan. Na pot se bodo odpravili v torek in se pridružili vatikanskim vrtnarjem, z okrasitvijo pa naj bi sklenili na veliko soboto. Letošnja okrasitev bo sicer po besedah Šegule nekoliko drugačna.
Zaradi tega, ker se pripravlja za naslednje leto, tudi sama bazilika se tokrat renovira in se renovirajo Berninjevi stebri. To pomeni, da bomo dekoracijo naredili nekaj drugače in da bo malo več okrog kripte in okrog stranskega oltarja kjer je papež med samimi obredi, zaradi zdravja ne more več po stopnicah na glavni oltar, bodo pa slovenske orhideje.
Teh bo v okrasitvi približno tretjina, ostalo bodo vrtnice in drugo drobno cvetje. Šegula in Ribič v Vatikanu okrasitev pripravljata že od leta 2011, ob velikonočni pa sodelujeta tudi pri izdelavi božične dekoracije, zadnjih pet let sodelujeta tudi pri pripravi idejnega načrta za celovito dekoracijo bazilike. Poleg njiju bo oltar tokrat okraševala tudi študentka Šegule Andreja Bartol-Bele, ki se pripravlja na mednarodni izpit.
Današnji dan v Planici se bo zapisal v zgodovino. Najuspešnejši slovenski skakalec vseh časov Peter Prevc je pred več kot 20 tisoč gledalci pomahal v slovo več kot 15-letni profesionalni karieri. Na današnji tekmi, ki jo je končal na šestem mestu, je nastopil s posebno štartno številko, na kateri je imel sliko svoje družine. Po pristanku v drugi seriji je Mednarodna smučarska zveza za nekaj minut prekinila tekmovanje in mu pustila trenutek slave. V izteku letalnice so 31-letnika iz Sevške doline pričakali žena Mina ter sinova Ludvik in Oskar, preostala družina, prijatelji in drugi, ki so ga podpirali med kariero. Osrednji spektakel pod poncami z naslovom Hvala Peter, ki je tako Petra, njegove najbližje in vse navijače v živo in pred televizijskimi ekrani ganil do solz, pa je sledil po vseh podelitvah in uradnem zaključku sezone svetovnega pokala. Med drugim je povedal, da je bilo v njegovi karieri videti kratke skoke, pa tudi najdaljše na svetu. Pot je bila dolga, vesela, uspešna. Izrazil je ponos, da ga navijači v takem številu spremljajo ob zadnjem skoku. O svoji prihodnosti pa dejal, da se novega poglavja veseli.
Če sem se nekako bal tega trenutka, ko bom tukaj, pa sem zazrl prihodnost, pa ne bom vedel, kaj je tam, se mi zdi, da sem zdaj tega vesel.
Za glasbeni program so poskrbeli ansambel Avseniki, Vlado Kreslin in Tomi Meglič, prevčev odhod z prizorišča pa je pospremil prelet treh helikopterjev slovenske policije s slovensko zastavo. Zvečer bo v Kranjski Gori še posebna slovesnost namenjena njegovim najbližjim prijateljem, smučarski družini in zvestim sopotnikom. Na poslovilni tekmi v Planici pa ni bil v ospredju samo Peter Prevc, ampak tudi njegov brat Domen, ki je na današnji tekmi zasedel drugo mesto.
Vedel sem, da nekako zmorem, znam, da od sebe, da lahko še napadam, ker sem se toliko zaupal, da je enostavno se steklo.
Domen je zaostal za izjemnim Avstrijcem Danielom Hubrom, ki je bil s poletoma 247 in 242 metrov in pol razred zase in osvojil tudi mali globus. Od preostalih Slovencev je bil Lauro Kos 10., Anže Lanišek pa 25. Današnje slovensko športno slavje je dopolnil tudi kolesarski as Tadej Pogačar, ki je zmagal na zadnji etapi 103. dirke po Kataloniji. Pogačar je po 145 kilometrih v Barceloni slavil po sprintu manjše skupine ter si v skupnem seštevku nabral kar 3 minute in 41 sekund naskoka pred zasledovalci. To je bila prva Pogačarjeva zmaga na večdnevnih dirkah po lanski Pariz-Nici. Zdaj slovenskega zvezdnika čakajo višinske priprave za nastop na dirki po Italiji, ki se bo začela 4. maja. V Španiji pa danes poteka tudi druga dirka sezone svetovnega prvenstva razreda MXGP. Slovenski motokrosist Tim Gajser je bil v prvi vožnji drugi. Druga vožnja elitnega razreda se bo začela ob 16:10.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastala bo še kakšna ploha, lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 v Zgornjesavski dolini okoli 7 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo hladno in po nekaterih nižinah megleno, možna bo slana, sredi dneva se bo razvijala kopasta oblačnost, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah okoli minus 5, drugod od minus 3 do 4, najviše dnevne od 12 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, ob morju se bo krepil jugo. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in proti večeru bo na zahodu in ponekod na jugu začelo deževati. v sredo se bodo padavine postopno razširile nad vso Slovenijo. Še vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana jasno 11 stopinj, Nova Gorica 17, letališče Portorož jasno 14, Celje, Črnomelj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Maribor in Ventlika 12 stopinj. Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje in Velenje 11 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 10, Kočevje, Slovenj Gradec, Gornji Grad, Idrija, Litija, Rogaška Slatina in Trebnje 10 stopinj. Postojna, Hrastnik in Kranj 9, Bohinjska Češnjica, Gorenje vas, Pohorje, Mežica in Vrhnika 8 stopinj, Babno Polje in Logatec 7, Jezersko 6, Rudno Polje nič, Krvavec minus 2, Kredarica pa Snežna ploha in minus 8 stopinj Celzija. Zastoje na cesti Rateče, Kranjska Gora, Jesenice, pa na posameznih odsekih in pa na hrvaški strani mejnih prehodov Dragonja in Sečovlje proti Sloveniji. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti zaradi okvare vozila pri priključku Kastelec proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in priključkom Maribor Center proti Dragučavi. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.